Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 14. septembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že je tu šok, menšinová vláda nemá väčšinu. O tom, že Hegerove šance sú oveľa menšie ako Dzurindove a o tom, že väčšine občanov nefunguje mravný kompas.
Oslavujte Disney Plus Day. Pozerajte exkluzívne premiéry a oveľa viac. V obmedzenom čase získajte predplatné len za euro 99 za prvý mesiac. Ponuka platí do 19. septembra 2022. Platia ďalšie podmienky.
Trvalo to len čosi vyše týždňa, kým vláda Eduarda Hegera zistila, aké to je byť menšinovou. Namiesto hladkého fungovania parlamentu, aké si Heger či jeho predchodca Igor Matovič užívali 2,5 roka, prišiel tvrdý náraz v podobe neochoty bývalých koaličných partnerov z SAS otvoriť septembrovú schôdzu Národnej rady. Vládna menšina sa môže utešovať tým, že pri ďalšom pokuse o otvorenie, ktorý sa odohrá v útorok, sa už SAS nebude vspierať, pretože jej pôjde o vlastné zákony a zrejme aj o to, aby nezapadla do spoločnosti smerákov, fašistov a ich dcérskych strán. Lenže táto pomoc bude len podmienečná, podobne ako prípadná pomoc nezaradených poslancov. Ako vo svojom článku píšu Miro Kern a Dušan Mikušovič, hoci bola ráno o 9. rokovacia sála dosť plná, prezentovalo sa len 64 poslancov, prevažne z klubov Oľano a Sme rodina, členovia Za ľudí a nezaradení Jan Mičovský, Katarína Hatráková a Slaviana Vorobelová. O pol hodinu už za otvorenie schôdze hlasovalo 71 zákonodarcov, čo je takmer maximum, na ktoré sa Heger môže spoliehať. No stále je to opäť menej ako treba. Okrem ex-partnerov z SAS vláde nepomohla ani trojica poslancov zo strany Život. Tarabovci si vraj chceli overiť, ako to bude fungovať medzi koalíciou a SAS a o ďalšom postupe sa chcú poradiť so Smerom. Sloboda a solidarita nič také nechystá. Naopak Richard Sulík už pred pár dňami avizoval, že jeho spolustranníci otvorene podporia už len preto, aby hlasovali za pristúpenie Švédska a Fínska k NATO a za legislatívu v oblasti energetiky, ktorá sa pripravovala ešte za Sulíkovho pôsobenia v rezorte hospodárstva. Predseda SAS navrhuje, aby sa o dôležitých zákonoch hlasovalo na mimoriadnych schôdzach. Ak vraj koalícia na takéto riešenie nepristúpi, liberáli nakoniec septembrovú schôdzu pomôžu otvoriť. Teraz šlo podľa Richarda Sulíka o test zvyškovej vládnej koalície, ako bude fungovať v parlamente a pripomenutie poslancom Oľano, citujeme, čo stojí za to držať jedného človeka prilepeného na stoličke. Napokon strana už zbiera podpisy za návrh na Matovičovo odvolanie. Prekvapenie, aké predviedol premiér či reči niektorých koaličných politikov, že poslanci, ktorí sa neprezentovali, neplnia pracovné povinnosti, sú úplne mimo. K parlamentnej praxi vždy patrila aj obštrukcia, blokovanie zákonov či rozpravy, neschválenie programu, neotváranie riadnych či mimoriadnych schôdzí. Je to prax, ktorá sa nám nemusí páčiť, ale rozhodne to patrí k práci zvlášť opozičných, ale aj koaličných poslancov, teda aj poslancov SAS, ktorí už nie sú viazaní koaličnou zmluvou. Kým parlament funguje hladko, vie vláda s väčšinou obštrukcií žiť, keď však poslanci neotvoria schôdzu, je to vážny problém. V tomto prípade však ide o problém, ktorý si väčšina bývalej vládnej koalície spôsobila sama tým, že nesplnila či sa nezasadila o jednu personálnu požiadavku SAS. Vedela, čím za to zaplatí. Výhovorky nemajú zmysel. Menšinová vláda nie je na Slovensku nič nové. Zhodou okolností nám to v útorok pripomenul expremiér Mikuláš Dzurinda v rozhovore pre SME. Niekdajší predseda SDKU sa dostal do menšinového postavenia po tom, čo nastal rozkol nielen v jeho strane, ale rozpadla sa aj Áno Pavla Ruska. Na to, čo sa dialo potom, sa môžeme pozerať minimálne z dvoch uhlov. Dzurinda, ale aj jeho vtedajší minister financií sa na vec dodnes pozerajú pragmaticky. Boli tu reformy, čo museli prejsť parlamentom i množstvo bezprizorných poslancov z HZDS či KSS, čo boli za novú cestu či čističku vo svojom regióne ochotný podporiť vládne zákony. Notabene také, vďaka ktorým Slovensko prosperovalo ešte aj za smeráckých vlád. No existuje aj oveľa menej priaznivé hodnotenie. Nepopiera dôležitosť reforiem, ale hovorí, že z hľadiska čistoty politických procesov šlo o katastrofu. Tento nákup poslancov v konečnom dôsledku viedol k strate dôvery v reformátorov či k tomu, že namiesto konsolidácie pravice sme sa dočkali jej rozvalu a dominancie protireformného smeru. Zo spomínaného rozhovoru, kde dvojnásobný premiér skôr tajomne pohovoril o novom projekte, vyplynulo, že sa aj po takmer dvoch desaťročiach stále drží prvej interpretácie. Ide o to, že k väčšiemu účelu vedú prostriedky, ktoré sú v poriadku, aj keď sú v očiach iných nečisté. Nie je známe, či by mal na také niečo žalúdok aj Eduard Heger. Vieme však, že verejne nespochybnil ani paktovanie s Kotlebovcami pri prelamovaní prezidentkynho veta, ani reči o možnej podpore zo strany Tarabovcov. A zjavne neurobil ani dosť preto, aby sa do takejto situácie nedostal, teda aby z vlády dostal svojho stranického šéfa a udržal v nej SAS. Otázkou je aj to, že ak by mu to aj prekážalo, či by dzurindovské obchody vôbec dokázal uzatvárať. Hoci lídra SDK oslabovali predstavitelia materských strán KDH a DS, bol nespochybniteľným lídrom a dokázal udržať aj najpestrejšiu z doterajších koalícií. Heger udržal vládu hodnotovo bližších strán len poldruha roka a lídrom je len na papieri. Takže aj keby sa vydal cestou svojho predchodcu, jeho šance sú oveľa menšie. Po prečítaní článku Daniela Kerekeša o názoroch obyvateľstva na vojnu na Ukrajine si človek môže povedať, že lepšie než zisťovať odpovede na niektoré otázky by bolo zostať v sladkej nevedomosti či dokonca ilúziách o vlastných spoluobčanoch. Lenže prieskumov s podobnou témou a výsledkami sa za posledný polrok objavilo toľko, že ani nevedomosť, ani ilúzie nehrozia. Fakt, že väčšina obyvateľov Slovenska by privítala skôr víťazstvo Ruska než Ukrajiny, je v zásade logickým vyústením mnohých iných výskumov, ktoré ukázali našu zahranično-politickú dezorientáciu, príklon mnohých k tvrdej ruke či zásadnú tendenciu podliehať klamstvám. V tomto prípade však ide aj o fatálnu stratu mravného kompasu. Držať palce agresorovi, ktorý bez príčiny zaútočí na menšieho suseda, kradne mu jeho územie, unáša, znásilňuje a zabíja tamojších civilistov a rovná zo zemou celé mestá, pričom to každý mesiac zdôvozňuje iným falošným tvrdením, je hanebné a nedá sa to ospravedlniť. Je to prihlásenie sa k necivilizovanej horde, postoj ľudí, ktorí by zrejme nedbali, keby ruskí barbari robili to isté aj ich ženám a mužom, deťom i rodičom. Jedinou pozitívnou správou z výskumu je, že čo sa týka prívržencov strán, všetko je tak, ako má byť. Smer, Republiku i SNS vo veľkej väčšine podporujú mentálni vazali Moskvy. Tým sa len potvrdilo, že s týmito stranami nemá zmysel nič. Otázne je to pri Hlase a Smerodina. Ich prívrženci sú v tejto otázke rozdelení a najmä vedenie Hlasu pri obranej zmluve ukázalo, že keď ide o zahraničnú politiku, vždy víťazí oportunizmus. Ak to Peter Pellegrini myslí s emancipáciou od Smeru vážne, nemá väčšiu šancu, ako postaviť sa jasne proti kremelským barbarom a ich slovenským fanúšikom. Možno ho to bude stáť pár percent, ale sú chvíle, keď by sa politik nemal nechať vláčiť elektorátom, ale mal by ho naopak viesť.
Oslavujte Disney Plus Day. Pozerajte exkluzívne premiéry a oveľa viac. V obmedzenom čase získajte predplatné len za euro 99 za prvý mesiac. Ponuka platí do 19. septembra 2022. Platia ďalšie podmienky.
A teraz ešte správy jednou vetou. Inflácia na Slovensku sa v auguste zrýchlila na 14% medziročne, je to najviac od júna 2000. Potraviny zdražili o viac než pätinu, náklady na bývanie a energie o vyše 16%. Nový minister William Karas je v akciovej spoločnosti s blízkym človekom obvineného Miroslava Výboha a so zbrojárom Jaroslavom Strnadom, píšu Hospodárske noviny. Na otázky, s čím firma obchoduje, kto sú jej majitelia, či ho za výkon funkcie platia, neodpovedal. Mlčí aj o tom, či sa pozná s Výbohom. SAS podľa Richarda Sulíka pripraví návrh na odvolanie ministra financií Igora Matoviča. Potrebných je 30 podpisov. SAS sa preto chystá osloviť aj koaličných poslancov z klubu Oľano. Sulík pripustil, že potom oslovia aj Hlas. Najvyšší súd rozhodol, že Prešovský krajský súd porušil zákon v neprospech Ľuboša Lorenca a vrátil mu prípad na opätovné prerokovanie. Aktivista bol obvinený z hanobenia kultúrnej pamiatky, keď oblial bustu Vasila Biliaka červenou farbou. Odborári z KOZ chcú v Bratislave v sobotu 8. októbra demonštrovať proti vysokým cenám energií. Akciu koordinujú s českými odborármi, ktorí v rovnakom čase plánujú meeting na pražskom Václavskom námestí. Nový minister hospodárstva Karel Hirman neplánuje robiť plošné čistky. Na ministerstvo si chce priviesť úzku skupinu spolupracovníkov vrátane nových štátnych tajomníkov, ktorí by mali vymeniť Jána Oravca a Karola Galeka do konca septembra. Premiér Eduard Heger ubezpečuje, že školy nebudú musieť prerušiť prezenčnú výučbu v dôsledku cien energií. Milan Krajniak zvažuje, že počas časti vykurovacej sezóny by mohli úrady fungovať len do štvrtka a v piatky by zamestnanci pracovali z domu. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Sulík sľuboval, že pomôže otvoriť schôdzu parlamentu, ale zatiaľ nepomohol. Nezaradení poslanci hovorili, že keby dal Kolár hlasovať o otvorení schôdze tretíkrát, tak by to podporili, ale Kolár hlasovať nedal. Niektorí poslanci Oľano na schôdzu ani neprišli, i tak nadávali na poslancov SAS, že prišli a neprezentovali sa. Predseda vlády mal 2 mesiace na to, aby sa mu podarilo spočítať poslancov novej koalície, ale je prekvapený, že ich je málo. Na Slovensku je energetická kríza. Už takmer nikto nemá energiu sledovať tento galimatiáš, čo paradoxne zvyšuje pravdepodobnosť, že v spoločnosti nastane skrat. Do počutia pozajtra.